ukukhuluma ngamasimu liyafana nje lokuthi ligceke lapho okulinywa khona ngoba lalokho okuncane kwakulinyiwe laba njengoba lezulu lapho zikubuya hhayi kwezindawo ngangena sikuluphetha igwayi kumbe umentshisi kuyatha khu wonke kuyafana nje lokuthi izulu lokulimazange libe khona elingcono elanayo ngelamanzi ezinkomo lezinye izifuyo kodwa hhayi emasimini kuvele kakula ludo.
Sizwile ukuthi lamhla ke sibili litshaye phansi okwamagama kodwa kuyanceda yini khonokho?
Kunganceda etshanini kodwa hayi khona emasimini ngoba emasimini vele asibone ukuthi kwenzakalani laseliphuzile labuya kwangathi kuyathembithembisa lavuleka ilanga kwahle kwatha konke kuqupu ngikhuluma nje lakhathesi belisina nje ngemva kokudla kwemini ilanga selivulekile lakho kuncinyane obumanzi obukhona sebuzakuphetshula ilo ilanga leli lifisayo sibongela lona nje elota abantu bazathola amanzi okunata lezifuyo kodwa emasimini kulima hhayi abantu bazaswela sibili ukuthi baphiwe uncedo lokuthi bazuze okuya ethunjini
pho-ke bazaphephelaphi
omunye sasibona ukuthi baphila ngomusa kamlimo khonokho abadala ukuhlangahlanganisa nje bazuze okuya ethunjini okwaleso sikhathi njalo mhlawumbe uhlelo lolu olukolwasizasiza lalo lanxalu lezigwenxa kuthiwa i-grain loan scheme ngibona luzafuneka kakhulu kusukela khathesi kuze kuyefika isikhathi sokulima ngoba nalo nyaka emasimvela akulalutho abantu benkosi bazadubeka sibili
nxa uhulumende-ke engelamabele kuzathiwani
kumele abanjwe ngomphimbo lo uhulumende aklabalale akhale abantu bembame emfiye empinjeni ngangconayekele okunye kudingwe ukudla kwabantu zikhona iy'nhlelo zikahulumende siyakwazi ezingamiswa kungafi muntu kodwa nxa ungasela hlelo lokuthi kuthengelwe abantu ukudla ilizwe lonke lingatshabalala ngakho uhulumende yebo uzanikala imali kodwa sili ayithathe laphayana kulokho okungaqadekanga okungasiko okuyinsika yomuntu akulethe ngabadinga amabeli abantu basile
izifuyo-ke gabo khona ngapho
hayi ngapha ngakithi sibili ematshetsheni usenqameni sezihlambulukile sezingcono kakhulu futhi sezithembithembisa.